Forseti, ég segi já, eins og sögðu við eigin tillögu, eða tillögu minni hlutans. Mér finnst ótrúlega dapurlegt að, eins og ég sagði áðan þegar ég var að fjallum aðra atkvæðagreiðslu, að nú erum við á góðaristímum, það hefur komið fram og ríkisstjórnin er mjög stolt að leiða þannig fjárlagavinnu. En það er ekki brugðist við neyðar ástandi, fólki hjá þeim sem að búa við kröpp kjör, né þeim sem að sinna okkar sjúka og veika fólki. Það ástandi er svo slæmt að húsnæði það sem að sjúkir fara í gerir fólk jafnvel sjúkara og þá sem eiga lækna þá. Mér er fyrirmuna að skilja hvernig þingmenn geti samvisku sinna vegna látið heilbrigðiskerfið brenna að innan og molna innan. Það hlýtur bara að vera eina ástæða. Þessi ríkisstjórn vill einkavæða allt heilbrigðiskerfið.